ვისაც თან გაქვთ ახალი აღთქმის წიგნები და ვინც ახალი აღთქმის მორწმუნეთა რიცს ვეკუთვნით, ვინც ახალებისეული მორწმუნეები ვართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ უფლისულისაგან ჩვენ წარმოადგენთ მის სხეულს და რადგან თითოეულ ასოს სხეულისას თავისი დავალება აქვს, ფუნქცია აქვს, შესაბამისად ჩვენ მსახურებიც ავართ ღმერთისა. ყველა რაღაც ნიჭით, მაგრამ მაინც ყველა მსახური. ახალ აღთქმაში ყველა მსახური არის. მეთანხმებით? ახალ აღთქმაში ყველა მსახური არის. ამიტომ ასეთ მსახურებისთვის, ახალი აღთქმის ხალხისთვის, ქრისტეს სხეულის ასოებისთვის, მე მინდა დღეს ვისაუბრო მოციქული პავლეს წერილიდან, პირველი წერილიდან კორინთელთა ეკლესიის მიმართ მეორე თავიდან. პირველი წერილი კორინთელთა ეკლესიას, ორი თავი, პირველი ხუთი მუხლები. და მე თქვენთან მოსვლისას ზმანო არ მოუსურვარ ღმერთის მოწმობის საუწყებლად, სიტყვის არა აღმატებულობით ან სიბძნით, რამე თუ გადავწყვიტე არაფერი მცოდნოდა თქვენ შორის გარდა იესო ქრისტესი და ისი ჯვარცმულისა, და ვიყავი თქვენთან უძლურებით, შიშით და დიდი თრთოლვით, და სიტყვა ჩემი და ჩემი ქადაგება სიბძნის დამარწმუნებელი სიტყვებით კი არიყო, არამედ სულის და ძალის გამოცხადებით, რათა თქვენი წმენა იყოს არა კაცთა სიბძნით, არამედ ღმერთის ძალით. მე მინდა გამომახვილო ყურადღება მესამე მუხლზე და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ მოციქული პავლეს დამოკიდებულება, პოზიცია მსახურებისადმი როგორი იყო. მე ვიყავი თქვენთან უძლურებით, შიშით და დიდი თრთოლვით. ხანდახან მსახურებისაგან ხორციელობა, ზედაპირულობა და ამპარტავნობა უფრო გამოიხატება, ვიდრე თოლვა, შიში და კრძალვა. და ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს მრევლზე, მსმენელებზე. რამე თუ მსახური ვერ შეძლებს და ვერ მოჭრის თავისში რომელიმე ხორციელ ფესვს, ის უსათუოდ აღმოცენდება მსმენელებში. არ შეიძლება მსმენელი მრევლი უფრო მეტი სულიერი გახდეს, ვიდრე მსახურები არიან. რამე თუ ყველანი იმის ხარჯზე ვხვდებით სულიერები, რასაც ვიღებთ უფლისგან და რასაც ვისმენთ უფლისგან, და როგორც ვემორჩილებით მას და ვასრულებთ მის ნებას. ამიტომ ჩვენი ხორციელობანი თუ შეცდომები, თუ ცოდვები, თუ ზედაპირულობა, ან კიდე სხვა რამ, რაც აი ამ კატეგორიას ეკუთვნის ხორციელობისას, რაც ჯვარცმული არ არის, ის ასევე გადავა მსმენელებში, მრევლში, მორწმუნეებში. მე არ გამოვიცნავ განსაკუთრებულ შემთხვევებს, მაგრამ ძირითადი კანონზომიერებანი ასეთია. მოციქულ პავლეს ჯვარცმული ქრისტეს ტარება იმაში შირდებოდა, რომ მისი მსმენელი, მისი ხალხის შესაბამისად ჯვარცმული ქრისტე ეტარებინათ თავიანთ ცხოვრებაში. ეს სახე არის, მაგალითი. ამიტომაც ასეთი დამოკიდებულება მსახურებისადმი და საკუთარი თავისადმი, რომ მოშიშობით, კრძალვით და მოწიწობით ვიდგეთ ღმერთის წინაშე, რომ ზედაპირული ურთიერთობები არ ქონდეს ღმერთთან და ზედაპირულად არ წარმოვაჩინოთ იესო ქრისტე, ანუ ღმერთის წმინდა შიში, ეს არის საწყისი და საფუძველი ჭეშმარიტი თაყვანისცემისა და ჭეშმარიტი მსახურებისა. ღვთის მოშიშობის და მოკრძალების გარეშე შეუძლებელია სწორად დგომა და სწორად მსახურება ღმერთისა. ღმერთის შიში, ღმერთის წმინდა შიში, მოგდანება და მოშიშობა მისცინაში ეს რაღაცა ჯულისმიერი რამკი არ არის. როგორც ბოლოს მოდაში შემოვიდა თითქოს შიში ღმერთისა, ეს რაღაცა ჯული იყოს, ანდა რაღაცა კანონი იყოს, შიში წმინდა შიში ღმერთისა. ეს გარანტია არის და მადლი არის ღმერთისგან მონიჭებული, რომ სწორად იყოს წარმართული შენი გზები, შენი ფეხები ღმერთის გზაზე. მოტიწებიდან მოშიშობით აღესრულება სიწმინდე. მოშიშებისთვის არის ხსნა ღმერთისა. მოშიშობით უნდა განვიწმინდოთ და უნდა გავსუფთავდეთ. და თუ ეს შიში იქნება დაკარგული ადამიანების თვალწინ, მაშინ მადლი წარწმეული იქნება ღმერთისა. და მას მნიშვნელობა არ აქვს შემდეგ აი ამ მათ ღმერთის წმინდაში ის რას დაუძახე. ეს ჯულია, კანონია, თუ კიდევ ჩამორჩენილ მორწმუნეთა საქმიანობა არის. ღმერთის წმინდაში სინამდვილეში მადლია ღმერთისგან მონიჭებული. გაუფრთხილდე და დაიცვა შენი ფეხი სწორ გზაზე სიარულში, რომ არსად გადაუხიო შენმა ფეხებმა, რომ კოჭლი დანიკურნოს, გზა ახვეული სწორ გზას დაუბრუნდეს. ფარა ჩამორჩენილი კვლავაც ფარაში დაბრუნდეს. ჩვენ ღმერთი უნდა გვიყვარდეს, ღმერთის სიყვარული აქვს, მაგრამ ჩვენ ღმერთის წმინდა შიშიც უნდა გქონდეს. რამე თუ ის ჭამელი ცეცხლი არის და რისხვა არის ყოველისთვის და გამონაკლისი არ არის და მრავალი მაგალითის მოყვანა შეიძლება ბიბლიიდან. ბედნიერია, ვინც წმინდა მოშიშობით ფიქრობს არ ჩაიდინოს რაიმე უჟულოება თუ მართლობა. და სანამ რაიმეს გავაკეთებდეთ ღმერთის წმინდა შიში თუ გვაქვს, ის დაგვეხმარება იმაში, გავაკეთოთ თუ არ გავაკეთოთ, ესა თუ ის. და მე მინდა გესაუბროთ დღეს აი ამ წმინდა შიშზე, მოწიწებაზე, მოგზალებაზე. და მე მინდა თქვენ დაგანახოთ მინიმუმ სამ რამეში ღმერთი როგორ წარმოქმნის თავის დაცვას, დაზღვევას აი ამ წმინდა შიშის მქონე ადამიანების ცხოვრებაში. პირველი, რისგანაც გვიცავს ღმერთის წმინდა შიში, ეს არის ცოდვა, ცოდვისგან. არსებობს ორი კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც ცოდავენ: ერთი, ვისაც არ სწამს, რომ ღმერთი არის და ცოდვის საზღაური სიკვდილი არის, და მეორე, რომლებიც ფიქრობენ, რომ იმის გამო, რომ მადლი მოგვენიჭა, ჩვენ უფლება გვაქვს ცოდოთ, რადგან მაინც გვაპატიებთ. პირველ კატეგორია ადამიანებს ღმერთის სიტყვა ეძახით, რომ ესენი უგუნურნი არიან, ანუ ისინი, ვისაც არ სწამთ, რომ ღმერთი არსებობს. ხოლო მეორე კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რადგან მადლი მოგვენიჭა და მადლის პერიოდში ვცხოვრობ, ესენი აყალიბებენ ღმერთის მადლს და არასწორად წარმოაჩენენ და არასწორად ესმით რა არის ღმერთის მადლი. მე აქ დარწმუნებული ვარ, არავინ არ ეკუთვნის პირველ კატეგორიას, რამე თუ ჩვენ ყველას წამს ღმერთის არსებობა და ჩვენ გვჯერავს, რომ ღმერთი არის, წინამდებარე შემთხვევაში აქ არავინ არ მოვიდოდით და არც ის გვინდა, რომ წინა წერენმა დაგვიძახოს უგუნურნი, რამე თუ უგუნურმა თქვა, გაიფიქრა თავის გულში, არ არსებობს ღმერთიო. მაგრამ მე მინდა ცოტა მეორე კატეგორიაზე გესაუბრო. როცა ღმერთის მადლი ყალდება, როცა ჩვენ მათ წარმოვიდგენთ, რადგან მადლის პერიოდში გვარ, ეს ნიშნავს, რომ უნდა ვცოდოთ, მაინც გვეპატიება. ანუ თუ შევცოდავთ, მერე რა მოხდა, მაინც გვაპატიებენ. ღმერთი ხომ მადლის ღმერთია, ღმერთი ხომ სიყვარულის ღმერთი არის. წმინდა წერილი არიზეირი არ იზიარებს ასეთ შეხედულობას მადლის მიმართ. წმინდა წერილი წინააღმდეგი გამოდის იმ ადამიანებისა, რომლებიც მადლში ცხოვრებას ფიქრობენ, რომ ეს არის, ეს ნიშნავს, მაინც მაპატიებენ. ჩვენ ვიცით, რომ წმინდა წერილი ბიბლია შეიძლება ორი აქტისგან, ძველი და ახალი აქტისგან. ჩვენ ვიცით, რომ ძველი აქტმა არის ჟულის პერიოდი, ამას ჩვენ კანონის პერიოდს ვეძახით, ჟულის პერიოდს ვეძახით, არც თუ ყველაფერი კანონებზეა წესებზეა აგებული. არ ძალიან კაცრი კანონები არის. არ მოკლა, არ იკურდო, არ იმუშო და ასე შემდეგ. ახალი აქტმა იმდენ ყურადღებას არ ამახვილებს ძველის ჯულის კანონებზე, თუმცა ახალი აქტმა ხვეწავს ერთ მცნებაში, რომ გვიყვარდეს და სისულეში მოყავს კანონების ერთობლიობა. ახალი აქტმა იმდენად აღმატებული არის ძველ აქტმაზე, ახალი აქტმა იმდენად სრულყოფილი არის ძველ აქტმაზე, ის არც კი ლაპარაკობს იმაზე, ვიკურდო თუ არ ვიკურდო. ის პედაგოგი ლაპარაკობს, რომ ვიყვარდეს, რამეთუ ვიყვარდეს, ეს იმას ნიშნავს. არ მოყვარავ, არ მოვატყუებ, არ მოკლავ. ანუ ახალი აქტმა პირდაპირ გადადის საქმეზე, მაშინ როცა ძველმა აქტმა შეასრულა თავისი მოთხოვნები, რომ ჩვენ გავიგეთ, ვიცით უკვე, რომ ეს მცნებარია დავიცვათ ღმერთის წინაშე. მეუბნოთ იმისი თქმა მიდა, რომ მადლის მოთხოვნანი უფრო მეტი არის, ვიდრე კანონის მოთხოვნანი. თუ მადლი ამბობს, რომ არ მოკლა, თუ ჯული ამბობს, რომ არ მოკლა, მადლი ამბობს, რომ თხილად არ გაბრაზდე შენ ძმაზე. თუ კანონი ამბობს, რომ არ იმრუშო, მადლი ამბობს, რომ გულის ხმით არ შეხედო ქალს. თუ კანონი ამბობს, რომ არ მოკლა, მადლი ამბობს, რომ სულელოც არ დაუძახო შენ ძმას. არ დასცინო, არ გაასამართლო. მადლის მოთხოვნები გაცილებით უფრო მეტი არის, ვიდრე კანონის მოთხოვნები. ეხლა ვნახოთ, რა მოყვება ამას. სახარება ლაპარაკობს, რომ ნუ შეცოდავთ, მაგრამ თუ შეცოდავთ, ყავთ შუამდგომელი. ხშირად ჩვენ გვიყვარს ხოლმე მუხლის პირველი ნაწილი, პირველი ნახევარი გამოტოვო და პირდაპირ მეორეზე გადავიდეთ. სახარებაში ხომ წერია, რომ ყავს ჩვენ შუამდგომელი, მაგრამ სახარებაში სანამ ის წერია, რომ ყავს შუამდგომელი, მანამდე წერია ნუ შეცოდავთ, რომ საშუამდგომლოდ გადიხდეთ საქმე. ანუ ცოდვის ჩადენა ეს სახარებისეული მოთხოვნა არ არის. და მითუმეტეს, როცა ადამიანი შეგრებულად ცოდავს, იცის, რომ არ უნდა შეცოდოს და მაინც ცოდავს. იმის ხათმით, რომ მას აპატიებს. წმინდა შიში ღმერთისა გვიცავს ასეთი დამოკიდებულებისაგან ცოდვის მიმართ. და ეს არ ამათო გვიცავს მრავალი უბედურობისაგან დაგვეხსნის შვენ. ცოდვას, ცოდვას ნუ დაუმატებ. ამბობს ბიბლია. არსებობს ამისთანამ გაგება, აზროვნება ახალი აღთქმის ქრისტიანებში, რომ ადამიანი თუ ერთხელ გადარჩა და თუ ერთხელ დასნილი არის, ის სამუდამო დასნილი არის. ასეთი დამოკიდებულება ქრისტიანებში ადამიანს უკარგავს წმინდა შიშის ღმერთისას. თითქოს ერთხელ გადარჩენა და ზეციდან შობა გარანტიას იძლეოდეს სასუფევისას. ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება სახარებიდან. თუნდაც მაგალითი იმისა, რომ შემცოდავმა მონამ, რომელმაც არ გააკეთა, არ შეასრულა ბატონის დავალებანი, თუმცა ერთხელ ნაწყალობები იყო და განთავისუფლებული იყო თავისი ვალებისაგან, საბოლოო ჯამში მას მოუწია მაინც გარეხნელი სიბრელეში, იმის გამო, რომ ის ისე არ მოექცა სხვას, როგორც მას მოექცა ღმერთი. ის უკვე ნაპატიები იყო, მას უკვე წყალობა გამოვლენილი იყო, ის განთავისუფლებული იყო, მაგრამ მან ეს წყალობა და ეს თავისუფლება ვერ შეინარჩუნა. ეს აზროვნება, რომ რადგან ღმერთი შვილი ვარ, მნიშვნელობა არ აქვს, რაც გავაკეთებ, როგორ ვიცხოვრებ, როგორ მოვიქცევი, ღმერთი მაინც მოწყალია, ღმერთი სიყვარული არის და საერთოდ ამისთან აზროვნებაც არსებობს, რომ საბოლოო ჯამში, რადგან ღმერთი სიყვარული ბიჭუხეთში არავინ არ წავა, ყველა გადარჩება, ეს არ არის სახარებისეული აზროვნება. ის, რომ ღმერთი სიყვარული არის, ღმერთს სიწმინდეს და სამართლიანობას და კანონიერებას სულაც არ აღწევს. ამიტომ ჩემი სურვილი არის, რომ არც ურწმუნონი ვიყოთ და არც მადლი არ გავაყალიბოთ. არ შევცოდოთ და ცოდვა ჩვეულებად არ გადაგვექციეს. უფრო მეტიც, ვინც შეგრებულად ცოდავს, მისთვის აღარ არის სვეპლი საპატიებად. ვინც ეზიარა ციურ ძალებს, ვინც მოზიარე გახდა ზეცისა, სული წმინდის ნიჭისა და დარწმუნებული აქვს მეფის არსებობაში და მოზიარება აქვს მასთან, მაგრამ მაინც შეგირებულად სწოდავს. აღარ არის სვერპლი გამოსასყიდი მისთვის. მეფის წმინდა შიში გვიცავს ცოდვისაგან. ცოდვას ისე უნდა უყუროთ, როგორც შხამიან ოცნებებს. გვერდს მომაკვდინებელი კვების მქონე გვერდს, როგორც ფრთხით მის წინაშე. არავისას სიამოვნებს მისი დანახვა თუ მისი შეხება. მისი გაბაჩუნებაც კი აღძრავს იმისათვის, რომ გვერდზე გავიხედოთ, დავინახოთ, არ მოგვეკაროს, რაღაც ზიცხს იწვევს. უსიამოვნო გზნობას იწვევს. მომაკვდინებელი შხამი აქვს, კვენა აქვს. ღმერთის წმინდა შიში ასეთ დამოკიდებულებას გვაძლევს ცოდვის მიმართ. მეორე, რისგანაც გვიცავს ღმერთის წმინდა შიში, ეს არის: არ დაირწყო შენი მოვალეობა და პასუხისგებლობის გრძნობა თონდეს შენს საქმეზე, შენს მსახურებაზე, შენს მოვალეობაზე. საქართველოში მივიტყოდი მაინდამაინც არ უყვარს ხალხს პასუხისგებლობის გრძნობის დარება. უფრო უყვართ ადამიანებს თავიანთი მოვალეობების გადაცემა სხვებისადმი, რომ პასუხისგებლობის გრძნობა არ ატაროს მასზე. შეიძლება ქმარმა ოჯახში არ ატაროს ეს პასუხისგებლობის გრძნობა და ის, რაც მისი გადაკეთებელია, საზრუნავი არის ოჯახის შენახვა თუ შემოტანა, თუ ოჯახის დაცვა თუ დაფარვა თუ კვებაზე ზრუნვა, ეს შეიძლება აიღოს და გადადოს თავის ზორზე, მეუღლეზე, და შეიძლება ბევრი ქალი დღეს წელში წლება და იმ საქმეს ასრულებს, რასაც წესით მისი ქმარი უნდა ასრულებს. იგივე შეიძლება იყოს ქალების მიმართაც, ნება შვილების მიმართ, ნება სხვა რაიმე საქმის მიმართ, მშობლების მოვალეობა შვილების მიმართ, შვილებისა სამსახურში, სახურებაში პასუხისგებლობის გრძნობა. პასუხისგებლობა ნიშნავს, რომ იმაზე, რაც მე მევალება, ის მე უნდა შევასრულო. და თუ მე ამას არ ვასრულებ, თუ როგორც გადაგებელი, თუ როგორც ხუცესი, თუ როგორც ლოცველი, თუ ქმარი, თუ ცოლი, მე ამიტომ ცოდავ მეფის წინაშე და საქმე ზიანდება. პასუხისგებლობის გრძნობის დარება და იმ საქმის კეთება, რაც მონიჭებული მაქვს მეფისგან თუ ცხოვრებაში, ზდის ადამიანის ცხოვრებაში ცხებულებას და სულიწმიდის ძალაუფლებას. ბევრს უნდა, რომ სულიწმიდის ძალაუფლება მეტი იყოს მის ცხოვრებაში, ბევრს უნდა, რომ ცხებულება იყოს მეტი მის მსახურებაში, მაგრამ ცხებულება და სულიწმიდის ძალაუფლება იმ პასუხისგებლობის გრძნობის შესრულები და იმ საქმის განხორციელებით მატულობს და იზრდება, რომელიც დაკისრებული გაქვს და მონიჭებული გაქვს. რაც არ უნდა მძიმე იყოს, თუ რთული იყოს, მეჩვენებოდეს, პასუხისგებლობის გრძნობას არ უნდა გაურბოდე, ჩემს მოვალეობას უნდა ვასრულებდე. უპასუხისგებლობა ასევე ახასიათებს პატარებს. მათ არ შეუძლიათ საქმე დაიწყონ და ბოლომდე მიიყვან. ასევე უპასუხისგებლობაში შეიძლება იყოს სიზარმაცის გამო. ადამიანი შეიძლება ზარმაცი იყოს. ეს თუ ყველაფერი მის პასუხისგებლობაზე მეტყველებს და აუცილებლად მოქმედებს. ადამს არამარტო ცოლი მიეცა ევას სახით, ადამს პასუხისგებლობა და მოვლება მიეცა. ედენის ბაღი დაემუშავებინა, დაეცვა, დაფრთხილებოდა, შეენახა. და მან არ ატარა ეს პასუხისგებლობის გრძნობა. მან თავისი მოვალეობა არ შეასრულა. ის ვერ გაუკეთა თავის ტერიტორიას, რომელიც მას მისცეს, ჩააბარეს და მტერი შეიჭრა იქ. ჩვენ გასაკეთებელ საქმეს, ჩვენს მოვალეობას სხვა ვერავინ ვერ შეასრულებს. და ჩვენი გასაკეთებელი საქმე, ჩვენი მოვალეობა, ჩვენი პასუხისგებლობა და მას არ აქვს მნიშვნელობა, დიდი საქმე გვაქვს თუ პატარა საქმე გვაქვს. ასწევს ავტორიტეტს დღეს ამაზე ზმაგოდეთი საუბრობდა. რამე თუ ავტორიტეტი ღმერთისგან იწევა და ეს სული წმიდამ უნდა გააკეთოს. სული წმიდას წელს ადამიანის ავტორიტეტს, სული წმიდას მოს ადამიანის ცხოვრებაში დიდება. მაგრამ თუ ადამიანმა თავისი ტერიტორიები დაუბრუნებისა დატოვა, საქმე დაიწყო, ბოლომდე არ მიიყვანა, სიზარმაცის გამო, თუ სხვა რამის გამო, ან იმის გამო, რომ გაჭირვება მოვიდა, უდაბნო მოვიდა, გასასწრები მოვიდა, მისი ავტორიტეტი ეცემა. იცით? და ყოველი დაცემული ავტორიტეტის შემდეგ უფრო ძნელი არის იმის ხელახლა წამოწევა. ეს მაგას ჯერ უნდა, რომ ჩვენი ავტორიტეტი დასცეს, ხოლო შემდეგ ის ცდილობს ყოველთვის შეგვარცხვინოს და სიცხურის გრძნობით გვატაროს, რას იტყვიან ადამიანები, ეს რას იტყვის, ის რას იტყვის, სხვისი აზრები გავითვალისწინოთ. როცა ღმერთთანა გვაქვს საქმე, უფრო ადვილად და იოლად არის საქმე, მაგრამ როცა ადამიანებთანაც გვაქვს საქმე, უფრო ძნელია მისი გაძლება. ალბათ ამიტომაც იყო დავითმა საჟების დროს მოითხოვა ღმერთის ხელში ჩავარდნილიყო და არ ადამიანებისა. როცა ღმერთი კვატიოს, შეიძლება ადამიანებმა მაშინ ვერ გამატიონ. ეს კარგი არ არის, მაგრამ როგორ ადამიანის ბუნებაზე გელაპარაკეთ? მოწველი ვარ თუ მგალობელი ვარ? ქადაგებელი თუ ხუცესი, თუ დიაკვანი, თუ დამრაგებელი, თუ დარაჯი? დიდადიდი საქმე გონეს დიდად პატარა საქმე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ უფლისგან მივიდე, თუ ეკლესიაში, თუ სახლში, თუ ქმარი ვარ, თუ ცოლი ვარ, შობელი ვარ, თუ შვილი ვარ, მე მაქვს პასუხისგებლობის გრძნობა. და ეს პასუხისგებლობის გრძნობა ჩემი უფლება მოვალეობანი უნდა შევასრულო, უნდა შეასრულო. ეს წელს შენს ავტორიტეტს და თუ პასუხისგებლობის გრძნობით არ მოეკიდები შენს მოვალეობას, იმას სხვა ვერაფერი ვერ შეცნეს. თუ ქმარი არ ატარებს პასუხისგებლობის გრძნობას და თუ ის არ აკეთებს თავის გასაკეთებელ საქმეს, მის ავტორიტეტს მუშტი ვეღარ შეცვლის, დაშინება ვეღარ შეცვლის, სხვა რამე ვერ შეცვლის. უპასუხისგებლობა ასევე შეიძლება გადავიდეს ცოდვაში, იმიტომ რომ უპასუხისგებლობა ღმერთისგან მონიჭებული ძალაუფლების და ტერიტორიების დაკარგვა არის, უკან დახევა არის. ღმერთი არასდროს არ შეუქმნიხარ, უკან დასახევად, დასამარცხებლად, დასაგებად. ღმერთმა იმისთვის შექმნა, სულ ახალი ახალი ტერიტორიები ავიღოთ, სულ უფრო მეტი ძალაუფლება მოგანიჭოს ღმერთისგან და სულ უფრო გაიზარდოს ჩვენი ავტორიტეტი სულიერი ღმერთის თვალში და ასევე ადამიანების წინაშე. რომ ღმერთის დიდება გამოვლინდეს, რომ ადამიანებმა დაინახონ და თქვა, ეს ღმერთის ერია, ღმერთის ხალხია. ღმერთის მიერ დაცვა არის მასზე, ღმერთის მიერ მფარველობა არის მასზე, ღმერთი უჭერს მას მხარს, ღმერთი უდგას მას გვერდში. და მესამე, რისგანაც ვიცავს ღმერთის წმინდა შიში, ეს არის შეცდომების დაშვა და მითუმეტეს ერთი და იგივე შეცდომების გამეორება. მე მინდა სწორად გაიგოთ, ერთადერთი ადამიანი ზედამიწაზე დადიოდა, ვისაც არ შეუცოდნია პასუხისგებლობის გრძნობას ბოლომდე და სხვა ატარებდა და უშეცდომო იყო, ეს იყო იესო ქრისტე. და ამ სამი დასახელებული მომენტიდან, რაც ვთქვით ჩვენ, ცოდვა, პასუხისგებლობა და შეცდომები, შეცდომა შეიძლება ითქვას ცოტა უფრო ყველაზე უფრო უბრალო არის, ასე ვთქვათ. უფრო სწორად, ხშირად დაშვებულ შეცდომას ღმერთი იყენებს სასწავლებლად და გამოსასწორებლად, მაგრამ არა შეგნებულად გამეორებულ ერთი და იგივე შეცდომას. უშეცდომო ადამიანი არ არსებობს. ისეთი ადამიანებიც კი, როგორიც იყვნენ აბრაამი, მოსე, დავითი, ილია, რაღაც საოცრებებს შადიოდნენ, რაღაც საოცრებები ხდებოდა მათ ცხოვრებაში, ელისეი და სხვები, მათ ლოცვაზე ცეცხლი ჩამოდიოდა ზეციდან, მათ ხოვნაზე მდრები ოცხდებოდნენ, მათ გაწვრილ კვერცხზე კლდიდან წყალი მოდიოდა, წყალზე გადადიოდნენ, ზღვა იპოვოდა და როგორც ხმელეთში მილიონობით ხალხი ისე გადიოდა. რაღაც თითქოს ეს ეხლა არა ნორმალური ძალაუფლების მქონე ადამიანები, მათი ცხოვრებაც კი დამახასიათებელი იყო შეცდომებით. მაგრამ არა განმეორებადი ერთი და იგივე შეცდომებით. ისინი ასწორებდნენ თავიანთ შეცდომებს, ისინი სწავლობდნენ თავიანთ შეცდომებზე. და ღმერთი სულით მიდის ძალაუფლებას და ძლიერებას ზრდიდა მათ ცხოვრებაში და მათ მსახურებაში. და თუ ისე ხდებოდა, რომ რომელიმე მათგანს ერთი და იგივე შეცდომი უმეორდებოდა, ეს ცოდვაში გადადიოდა და ღმერთი მათ მიმართ ისეთივე მომთხოვნი იყო, როგორც ხმების მიმართ ეს იყო სამსონი, სოლომონი თუ ასევე სხვა ბიბლიური გმირები, არანაკლებ ცხებულები, ბრძენები და მოწოდებულები ღმერთისაგან. ბიბლია ლაპარაკობს, გონიერი სხვის შეცდომებზე სწავლობს, უგუნურს კი თავის შეცდომებზე უწევს სწავლა. გონიერი და ბრძენი შეგონები გონიერდება და ბრძენდება, უგუნურს კი არ უყვარს, ეზარება შეგონება. გონიერი სიბრძნეს ეძებს, რჩევებს ეძებს, ადამიანებს უსმენს, უგუნურს ეზარება, ეზიზღება, აშიერდება, ის მოიცურის ხოლმე სიტყვას. ველამ ჩემი 10-წლიანი თუ 12-წლიანი ქრისტიანული პრაქტიკის განმავლობაში მე შემხვედრია კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც შეცდომებზე სწავლობდნენ, და მე შემხვედრია კატეგორია ადამიანებისა, რომლებსაც არ უყვარდა შეგონება, დამოწერა, დარიგება. სამსონმა ერთი და იგივე შეცდომა არაებრაელ ქართან დამოკიდებულობაში ორჯერ დაუშვა და მეორე შეცდომა მისი თვალების გათხრით დამთავრდა. სოლომონსაც ჰქონდა გაფრთხილებები, რომ უცხო ქალი არ მოეყვანა ცოლად, მაგრამ მან არ მიიღო ეს გაფრთხილებები და ბოლოს მისი გული გაორდა ღმერთის წინაშე. მან გორაკებზე თაყვანისმის ადგილებით კი აუშენა არა ებრაელების ღმერთებს. რა თქმა არ ფიქრობ, ეს ორი ადამიანის დასახელებაც კი საკმარისი არის, ესენი ხელწამოსაკრავი ადამიანები იყვნენ. სამსონი ზალახო განუზომელი იყო, მისი ზალახო ღმერთისგან იყო მოცემული, და ასევე სოლომონი ვიდრე ბრძენი ადამიანი ალბათ არ დაბადებულა, მე ძველ აღთქმაში გულისხმობ, ქრისტეს გარდა. ყველაფერი ეს იძლევა საბაბს იმისას, რომ ღმერთის წმინაში შეხონდეს და მოწიწები და მოგძალებით ვიდგეთ მის წინაში. მაგრამ ასევე იყვნენ ადამიანები, და მე მინდა დავითის მაგალითზე რამდენიმე ეპიზოდი გავიხსენო მისი ცხოვრებიდან. როცა დავითი შეცდომები ჰქონდა, მას ნამდვილად ჰქონდა შეცდომები, მაგრამ როგორ ასწორებდა თავის შეცდომებს. პირველ ნეშტას მეცამეტე თავში აღწერილი არის შემთხვევა, როდესაც დავითმა ისრაელთან ერთად ისურვა კიდობანი გადმოედანა, და წერია ამ კიდობანის გადმოტანის დროს ახიო და ყუზა იდგნენ იმ ურემთან, რომელზეც კიდობანი იდო, და კიდობანი გადმოტანის დროს, როდესაც კიდობანი ვარდებოდა, ყუზამ თავისი ხელი შეაშველა, და ბიბლიური კომენტატორები ამბობენ, რომ ყუზა ლევიანი არ იყო. ეს წერია მეცამეტე თავში. წესით არა ლევიანს არ ჰქონდა უფლება, რომ მიკარებოდა კიდობანს, ანუ ღვთის მსახურების საქმეში ყოფილიყო მონაწილე. მაგრამ მე-15 თავში იგივე წერილის მე-15 თავში უკვე აღწერილი არის დავითმა ეს საქმე კიდობის გადმოტანისა, შემდგომში აი ამ შეცდომის გათვალისწინებით, როგორ მიანდო ლევიანეს და როგორ დააკისრა ლევიანეს. როცა პირველ შემთხვევაში მეცამეტე თავში მეფე დავითმა დაინახა, რომ კიდობანთან შეხება მოკლა უზა, მან ვეღარ გაბედა, იმიტომ რომ წერია შეეშინდა ღმერთისა და კიდობანი აღარ მიიტანა სახლამდე. თქვა, თუ კიდობას მინდა სახლამდე, როგორ გადაურჩებიო? სიკვდილსო. მაგრამ სხვა ადამიანის სახლში იქნა გაგზავნილი ეს კიდობანი, და ასე რომ წინადერები ამბობს, რომ სამი თვე მის სახლში იყო ეს კიდობანი და სამი თვე განმავლობაში იკუთხებოდა იმ ადამიანის აღკარე. მიზეზი კიდობანში არ იყო. მიზეზი იმაში იყო, რომ ისეთ ადამიანს გადმოჰქონდა ის კიდობანი, ეს ადამიანი მიახლა აი ამ კიდობას, ვისთვისაც გათვალისწინებული არ იყო ეს მსახურება. მაგრამ დავითმა მეთხუთმეტე თავში ლევიანებს დააკისრა და ლევიანებს უთხრა, რომ მათ გადმოეტანა და კიდობანი მშვიდობიანად ჩამოვიდა იერუსალიმში. არავინ აღარ მომკლა. დავითი შეწუხდა, ეტყობა უზას სიკვდილზე და დავითმა გამოიძია მიზეზი და მან მიაგნო, რომ მიზეზი იყო სხვა ადამიანი ატარებდა ამ კიდობას, ვიდრეც ჯურისთან ახლად დაკისრებული არის. უზას სიკვდილი იმდენად უზას პასუხისგებლობა არ არის, რამდენადაც დავითისა. მისი უპასუხისგებლო და შეცდომითი დამოკიდებულება მსახურებასთან, კიდობნის გადმოსვენებასთან. ეს დავითის შეცდომა იყო. მაგრამ იგივე დავითმა ეს შეცდომა გამოასწორა მეთხუთმეტე თავში და კიდობნის გადმოსვენებაში მხოლოდ ლევიანებს მიაღებინა მონაწილეობა. ლევიანები ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებიც სპეციალურად ღვთის მსახურებაზე იყვნენ გამოყოფილები. მეორე მაგალითი, როცა შეცდომა კვლავ მეორდება და ძლიერდება, სხვებით ძლიერდება და უფრო მეტი ხდება, ვიდრე წინა იყო. დანაკარგი, ეს უკვე წერია ნეშტას, პირველ ნეშტას 21 თავში, როდესაც დავითმა გადაწყვიტა აღეწერა ისრაელი. მან იუაბისგან, მისი ხედათავისგან მიიღო დარიგება და დამოწმა, რომ ეს არ გაეკეთებინა, მაგრამ მან ამას ყურადღება არ მიაქცია. მან ისე გააკეთა, როგორც თვითონ უნდოდა. საბოლოო ჯამში მოგვიანებით მიხვდა დავითი, რომ მან შეცდომა დაუშვა და მოვიდა სიტყვა წინასწარმეტყველისაგან, რომ მას აერჩია რომელიმე სასჯელი აი ამ ცოდვის გამო, რომ ეს მათ ჩაიდინა. აი სწორედ არ თქვა დავითმა, ის სიტყვები ღმერთის ხელში მირჩევნია, ჩავარდნა ვიდრე კაცის ხელში და მან აერჩია სასჯელი, რომელიც უშუალოდ ადამიანებისგან არ იყო, ღმერთგან იქნებოდა და ღმერთმა შავი ჭირით გაწყვეტა მოავლინა ისრაელზე და შეიმუსრა 70,000 კაცი. ეს გაცილებით უფრო მეტი არის, ვიდრე ერთი უზა სიკვდილი. აი ამ ცოდვის პასუხისგებლობაც ასევე დავითზე იყო. საიდან ვიცით? დავითს მოუწია შემდგომ სხვებს შეწირვა და აი ამ სხვებს შეწირავად მან სრული საფასური გადაიხადა, სანამ ანგელოზმა არ შეწყვიტა ამ ხალხის გაწყვეტა. მე მისი თქმა მინდა, რომ უ შეცდომა არავინ არ არის, მაგრამ შეცდომებზე ჩვენ ყველანი ვსწავლობ, ან და უნდა ვსწავლობ. ამიტომ ჩვენი შეცდომები, მით უმეტეს მაშინ, როცა ჩვენ ხელქვეით ხალხი არის, თუ ლიდერები ვართ, წაგზავნილები ვართ, ხუცესები ვართ, ქადაგებლები ვართ, ჩვენი შეცდომები მარტო ჩვენზე კი არ მოქმედებს, ჩვენი შეცდომები ჩვენს ხალხზე მოქმედებს. და განმეორებადი შეცდომებს უფრო მეტი დანაკარგი, სვერპლი, სიკვდილი და განდგომილება მოაქვს, ვიდრე წინა შეცდომებს. და აი ეს თავი ასევე თავდება სიტყვებით ნეშტას 21 თავი, რომ შეეშინდა დავითს ღმერთისა და ვერ გაბედა საკითხავად მისრა, რამეთუ იმ ადგილზე უფლის ანგელოზი იყო დაყენებული. ღმერთის მოშიშობა იზრდებოდა დავითში, ღმერთის წმინდა შიში იზრდებოდა დავითში. დავითი გაურბოდა ცოდვას, თუმცა ის ცოდავდა. დავითი ინანიებდა ცოდვას, თუმცა ის მას ემართებოდა. დავითი ატარებდა პასუხისგებლობას. დავითი ცდილობდა შეცდომები არ გაემეორებინა. ასევე იყო მოციქული პავლეც. პავლე მოციქული თავიდან ამბობს, რომ უღირსი ვარ რომ მოციქულებს შორისო. მოციქულად წოდების ღირსიც არა ვარ. ამას ყველა წერილში ამბობს. შემდეგ ის ამბობს, რომ აი და წერილში თუ არ ხდები, რომ ყველა წმინდან შორის ყველაზე უფრო ცუდი უარესი მე ვარ. ხოლო უკვე ტიმოთეს მარტელში ამბობს, რომ ყველა ცოდვილებს შორის ყველაზე უფრო ცოდვილი მე ვარ. ნახეთ, როგორც იზრდებოდა პავლე მოციქულის სულიერად, იმიტომ რომ ყველა ამ თანამიმდევრობიდან გადავიდა სერილები, კორინთელთა, რომაელთა და ტიმოთე, ბოლოს, როგორც ის იზრდებოდა სულიერად და უახლოვდებოდა ღმერთს, მით უფრო მისი ხორციელი შეხედულებები იკლებდა. ჯერ ამბობს, რომ მოციქულებს შორის ვარ ყველაზე ნაკლები, შემდეგ ამბობს წმინდანებს შორის ვარ ყველაზე ნაკლები, შემდეგ ამბობს ცოდვილებს შორის ვარ ყველაზე ნაკლები. ღმერთის სიწმინდის ფონზე Павле შეხედულება საკუთარ თავზე უფრო კლებულობდა. დღეს უფრო იზრდება ადამიანების შეხედულება საკუთარ თავზე. თავდაც ეს ყველას გვიდა რომ მასწავლებლებიდან ხადაგებდები ვიყოთ, შემდეგ უცხოთ ხდები ხოლმე. წიასამე ყველები და შემდეგ ცოტა ხარში უკვე მოციქულები ხდები. პავლე დიდი იყო. ის ხოციერ კაცი პატარავდებოდა. ის შეხედულება საკუთარ თავზე. ღმერთის სიწმინდის ფონზე იცვლებოდა. რაც უფრო კარგად ხედავ მის სიწმინდეს, მით უფრო სწორად ვაბასებ საკუთარ თავს და თანდაბნობით ვჟელობ საკუთარ თავზე. ღმერთის წმინდა შიში ნიცავს უკსიტყვაობისგან, ზედმეტსიტყვაობისგან, ზედაპირულობისგან. ყველაფერი რაც ენაზე მომადგება, ყველაფერი რაც აზრში მომივა, ყველაფერს არ ვაპარავო, ყველაფერი რაც მინდა არ ვაკეთე. ღმერთის წმინდა შიში ნიცავს ყველაფერი ამისგან. აი გამოს წმინდა წარმოვიდგენ ჩემს უფალს, რომ არ შევცვალო მის წინაშე. დიდება უფალს ამისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რამე თუ ასე მიმართება მეც, ალბათ ასე გემართება თქვენც, სულაც, მე ნაკლებად. ვინცა ამ მდგომარეობაში მდგომარე ვისწავლეთ ჯერ. მე მჯერავს ჩვენ შეგვიცოდნია კიდეც, მე მჯერავს ჩვენ პასუხისგებლობის გრძნობა და გადვიდიან გვერდზე, ვეღარ გაგვიწერია რომ ეს გვეტარებინა და მე მჯერავს ჩვენ შეცდომებით მოგსულია და გაგვიმეორებია. მაგრამ გამოსავალი არსებობს. გამოსავალი მონანიება არის. გამოსავალი დანაღორიანება არის მოსანანია, მოსანანიებლად. გამოსავალი არსებობს. შანსი არსებობს. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ყოველი ამისთანა მოცემული შანსი ხელახლა წარმოშობს ჩვენში. იმ გრძნობებს, რამე თუ გავიარეთ უკვე გაწეთილები კივირისა, დაცემისა, მწუხარებისა, ზარალისა, დარაკარგისა, შეშფოთებისა, ნერვიულობისა, ავადმყოფობისა, ზარალისა, რომ ყოველ ესეთი მონანიების და აღიარების, დანწმების და გასუფთავების, პატიების და ხელახალი შანსის მოცემის შემდეგ და იმ სულიერი პოზიციის დაკავების შემდეგ ქრისტე იესოში აღარ დაუშვა და აღარ გავიმეოროთ იგივე. კორინთელთა მეორე კორინთელთა ნაპატიეთ მეშვიდე თავი. მეორე კორინთელთა მეშვიდე თავი. 9:11 მუხლები. ახლა მე ვხარობ არა იმიტომ რომ დანაღვლიანდით, არამედ იმიტომ რომ დანაღვლიანდით მოსანანიებლად, რამე თუ დანაღვლიანდით ღმერთის გულისათვის, ასე რომ არაფერი დაგზიანებია ჩვენგან. ვინაიდან ღმერთის გულისათვის დანაღვლიანება წარმოშობს მონანიებას გადასარჩენად, რომელზეც არავინ ინანებს, ხოლო ამ ქვეყნიური ნაღველი სიკვდილს წარმოშობს. ვინაიდან იმან რომ ღმერთის გულისათვის დანაღვლიანდით, დახეთ რამდენი რამ წარმოშვა თქვენში, როგორი სიბეჭიტე, როგორი მომოდიშება, როგორი გულისხრომა, როგორი შიში, როგორი სურვილი, როგორი მოშურნეობა, როგორი შურისდება და ყველაფერში აჩვენეთ რომ სულთანი ხარ ამ საქმეში. დიდება უფალს. დიდება იესოს. ამენ. დასასრულს მე მინდა გავმახვილო ყურადღება, განაღვიანება მოსანანიებლად. მაგრამ ამავე დროს მე მინდა ვითხრათ რომ ჩვენ თუ ამ საქმეში ხილად და ხიზლად არ ვიქნებით, ყოველთვის სხვებრი არ შეიძლება და არ მიიღება ღმერთისგან. მონანიებისა. თუ აი ამ საქმე ჩვენ ზედაპირულად შევხედავ, შეიძლება არ მოვიდეს მონანიება ღმერთისგან სული, სრულყოფილი, რომ ხელახალი შანსი მოგეცეს, სული დანაუფლებით. ხელახლა გებატიოს, ესა თუ ის ცოდვა, დანაშაული. ხელახლა ღმერთმა გააცხადო შენი გული, რომ პასუხისგებლობის გრძნობით იარო და ხელახლა ჩაგედო სურვილი და მოგეცეს ძალა, რომ შეცდომა არ გაიმეორო. მე როცა ეხლა ვლაპარაკობ დანაღვლიანებას მონანიებაზე, ნუ წარმოვიდგენთ ამას, რომ რამდენჯერაც დავნაღვლიანდები, ანდა დავინაღვლიანებ თავს, ყოველთვის მოვა წყალობა ღმერთისგან ფატიებისა, არა, ეს ღმერთისგან არის. მე შემიძლია მაგალითები დაგისახელოთ, რომ ადამიანები იყვნენ, ვისაც მოვიდა წყალობა პატიებისა, მაგრამ იმ ადამიანებისაც არ მოვიდა წყალობა პატიებისა. და ჩვენ არ ვიცით, რატომ ესე. ალბათ ის წვიდავს. ის ადგენს. ასევე ორი ადამიანი. ძველი აფრიდან. ვისაც უნდა განვიხილოთ ეს მონანიება. საულ და დავითი. მერჯით როგორ უყურებთ, მე მისაუბრია კიდეც, სადაც მითხოს რომ მესაუბარი, მაგრამ ჩემი შეხედულობი და ჩემი აზრით დავითის ჩადებული ცოდვები ნაცილებით უფრო ვერაგული იყო ვიდრე საულისა. მოდით ნახოთ რა შეცოდა საულმა, რა შეცოდა დავითმა და შევაფასოთ. საულმა დავალება რომ ქონდა ღმერთისგან მიცემული პირველ შემთხვევაში, რომ ქვეყანა, რომელიც მისთან გაენადგურებინა, არ დაენდო არც დიდი, არც პატარა, არც ძროხა და არც ხვარი, საულმა პირველი ნაწილი დავალები შეასრულა, მეორე ნაწილი არ შეასრულა, ძროხასთან სხვათან დაკავშირებით. მან წამოაცხა ეგ იქა ძროხა და ცხვარი, იმიტომ რომ ხალხმა თხოვა და თხოვნა ასეთი იყო: ღმერთისთვის უნდა შეეწირათ ეს. მეორე დავალება, როდესაც ომში უნდა წასულიყო ასევე ისრაელი და სამულისგან ჰქონდა მას ნათქვამი, დალოდებოდა სანამ სხვებს შეწირავდა, მაგრამ ვერ დაელოდა მას საული, იმიტომ რომ მტერი ახლოვდებოდა, თვითონ შესწირა მსხვერპლი ღმერთს და შემდეგ წავიდა საუმრა და მოგვიანებით სამუელის მოვიდა და უკვე სამეფო წაერთვა მას. თითქოს აქ ჩანს, რომ კიდევ იყო შანსი საულისთვის, თუ მეორე ბრძანებას მაინც შეასრულებდა, მაგრამ როგორც პირველი არ შეასრულა პინათლად, ასევე მეორე არ შეასრულა პინათლად. საულის შეცდომები დაკავშირებული იყო ბოლო-ბოლო ძროხასთან, ცხვართან და ასევე შეწირვაში ღმერთის წინაშე სიჩქარესთან. მაგრამ რა იყო დავითისობა? დავითმა ვერაგობა ჩაიდინა თავისი მოყვასის წინაშე. მას ცხვართან და ძროხასთან კი არ ჰქონდა საქმე, მას ადამიანთან ჰქონდა საქმე, სხვისი ცოლი მოიყვანა ცოლად და შემდეგ იმ ქალის ქმარი მოაკლებით. მაგრამ საულს არ ეპატია, დავითს ეპატია. რატო? საულმა არ მოინანია ღმერთის წინაშე, დავითმა მოინანია ღმერთის წინაშე. საულმა როცა უთხრა შემცოდეო სამუელს, ასევე თხოვა წამომხრელი უხუცესობის და ისრაელის წინაშე, რომ დამინახო, რომ შეჩერთან ახალო, დავით საულს მონანიება, იმიტომ კი არ უნდოდა, რომ ღმერთს გული ატკია და მისი ტყვარში ასრულა. საულმა იმიტომ თქვა შემცოდეო, რომ მას ავტორიტეტი არ დაეკარგა ხალხის წინაშე. საულს ღმერთის გულის კენა კი არ აწუხებდა, საულს ხალხის აზრი აწუხებდა, რას იტყოდნენ ისინი მის მეფობაზე. მაგრამ დავითი ესე არ, როცა დავითმა შეცოდა წინასწარმეტყველი მივიდა მასთან დამხირა ცოდვაში, დავითმა თქვა შევცოდე მე ღმერთის წინაშე, თუმცა მან ადამიანის წინაშე შეცოდა. უყურეთ, საულმა ღმერთის წინაშე შეცოდა და მას ხალხის აზრის შეცოდა და არა ღმერთისა, ხოლო დავითმა ხალხის წინაშე შეცოდა და მას ღმერთის აზრი უფრო აინტერესებდა და ეშინოდა ვიდრე ხალხისა. დავითი დანაღვლიანდა თავის ცოდვაზე და დავით ეპატია თავისი ცოდვა. მე ისე ჩვენს გადაგებას უბრუნდებით. შეიძლება შევცოდეთ, შეიძლება პასუხისგებლობის გზნობა დავდარგეთ, ამიტომაც სულით მიდის დალაუფლება და ცხებულება დავკარგეთ. შეიძლება შეცდომა დაუშვით ან და განმეორებთ, მაგრამ თუ დღეს ღმერთის სული ლაპარაკობს შენი პირიდან, ღმერთს უნდა ხელახალი შანსი მოგცეს, ღმერთს უნდა ხელახალი წყალობა მოგცეს, ღმერთს უნდა ხელახა აღვადგინოს, მაგრამ ღმერთს არ შეუძლია მისი გაკეთება, თუ არ დავნაღული არ დებით მოსანამიებლად და არ ჩვენ ადამიანების აზრი კი არ გვაინტერესებს, არ ჩვენ ღმერთის გული გვაკვირდეს. შევწოდეთ, ვერ გაუფხირდით, მას გული ვაკვირდეთ და თუ გვინდა დავინახოთ გვეპატია თუ არა ჩვენი შეცდომები, ჩვენი ცოდვა, თუ ჩვენი უპასუხისგებლობის გრძნობა. უყურეთ ასაოს პავლე მოციქული, რა გრძნობები უნდა წარმოიშვა ჩვენში ნამდვილი დანაღვლიანების შემდეგ მოსანამიებლად. ნახეთ, როგორი სიბეჩიქე, როგორი მობოდიშება, როგორი გულის პრომა, როგორი შიში, როგორი სურვილი, როგორი მოშურნეობა, როგორი შურისგება და ყველაფერში აჩვენებ, რომ სუფთანი ხართ. აი ნამდვილი დანაღვლიანება მოსანამიებლად ღმერთის წინაშე და არა ამ ქვეყნიური დანაღვლიანება. რასიტყვის ხალხი რა იქნება, თუ შემცოდავ, იქნება რამე დავკარგო, იქნება ზარალი მომივიდეს, იქნება ალად გავხდე, იქნება მეტინოს, იქნება ფული დავკარგო, იქნება სამსახური დავკარგო, ადამიანების წინაშე კი არა მონანიერება. დანაღვიანება მეფის წინაშე, რომელიც გადასარჩენად სიცოცხლეს იძლევა. ყოველთვის მთავარი იყოს შეხის ღმერთი და ღმერთის აზრი და არა ადამიანებისა. იმედია, რომ შემაქადაგებამ არ დაგამძიმათ და თუ დანაღვიანებას მოიტანს, მეც მოხარული ვიქნები პავლესთან ერთად. იქნება ეს სასიცოცხლოდ და გადასარჩენად. ჩვენ ადამიანებს რაღაცეები შეიძლება დაუმალოთ, დაუფაროთ, მოვატყუოთ, შეიძლება საბუთები გავაყალბოთ, შეიძლება ციფრები გავაყალბოთ, მაგრამ ღმერთის წინაშე ვერაფერს ვერ დავმალავთ, ვერაფერს ვერ დავფარავთ. მის შუქში ყველაფერი ცხადია, ყველაფერი ნათელია. ის ყველაფერს ხედავს, მან ყველაფერი იცის. ამიტომაც ვეძებოთ ღმერთი და ვიარავთ მისი სიტყვის სინათლეში. წმინდა წერილი ამბობს, თუ სინათლეში გავდივარ, სხვერპლი არის საპატიო და გასაწმენდად. მაგრამ თუ სინათლეში არ დავდივარ, ქრისტეს სისხლი არ მოქმედებს, რომ გავწმინდოს და გავასუფთავოს. თუმცა თუ მისი სიტყვის სინათლეს არ ვიცით, ქრისტეს წმინდა სისხლი ყოველთვის გავწმინდს და ყოველთვის გავასუფთავებს. მას ეს ძალაუფლება აქვს და ამ ძალაუფლებას ვერავინ ვერ შეცვლის, ვერავინ ვერ გაუქმებს და ვერ წაართვებს. როცა მისი სიტყვის სინათლეში დავდივართ. ამენ.
ამენ.